Ti'n iawn, Tom? Ydw, mam, ffain. A te baf o'r ddythio'r Cheerios rownd y fowlen. Diolch byth fod mam yn gweithio shift hwyr neithiwr. Llwyddais i gyrraedd adre a stwffio fy'n trowsus yn syth yn y peiriant golchi. Does dim chwant Cheerios arna i bore yma oherwydd wrth edrych ar y fowlen, nid llaeth gwyn a darnau air o rawn fwyd a welai, ond llyn o waed coch a nodweddion wyneb y bachgen y codi ohono gyda'r llygaid ar agor led y pen yn syllu arnau ac yn fy nghyddo. Siŵr, Tom? Sylla mam arnau a'i heiliau'n codi'n ddwy enfys ddrwg dybys ar ei thalcen. Mae gan llais mam ei bersonoliaeth ei hun. Weithiau mae'n llais sy'n gwenu. Dyna pryd mae'r slyperi pink yn dawnsio a chani'n llenwi'r fflat. Digon i ddeffro'r meirw. Dro arall, gallu llais i grio. Fel y diwrnod hwnnw pan gyreiddodd y llythyr wrth y banc. Does dim dagrau, ond mae ei llais yn crio. Rhyw gryndod tawel ansicr. Neu dawelwch llethol. Dyna yw'r sŵn tristaf. Dim sŵn o gwbl. Ond weithiau bydd ei llais yn ergydio fel morthwyl, fel bore yma. Cwestiynau byr yn procio, yn gwasgu'r gwirionedd mas ohonai.